Ahoj z chaloupky.
Ahoj, ahoj.
Tak máme tady zase pár mailíků. Alžběta. Marcelko a Romečku, donedávna mě uspokojovala teorie o tom, že při smrti zhasneme, nejsme ani nevíme, že nejsme. Zkrátka se projeví naše faktická neexistence, která vždy byla, co se týče osobnosti. Vše zmizí, nejsme prostě. Jako tuhý, bezesný, věčný spánek, který si nikdo neuvědomuje. Ztratím se, vypnu se, zmizím a nikdo to neví. Není se tedy čeho bát. Ale před měsícem jsem prodělala nervové zhroucení, panické ataky, chronická nespavost a prožívání rozpadu osobnosti. Skončila jsem na antidepresivech a sedativech. Přišla jsem o práci, milence i svou dokonalou image, kterou jsem si 10 měsíců úspěšně budovala jako vedlejšák k vědomému životu. Neuměla jsem to jinak. Od těch záchvatů je ta hrůza tak velká, že nevím, co s ní. Pozorovat ji nelze, zvlášť když člověk nemá kloudnou úlevu ani ve spánku. Často si přijdu, že nevím, jestli jsem to já, nebo kdo vůbec jsem. Všechno je jakoby ztracené, často děsivé a mám pocit, že nejsem, že umřu. Pozorovat to nejde, mám bujnou mysl, která jede jak splašená, a to od jak živá. Teď ale tu mysl už nezvládám nějak ukočírovat, natož pozorovat. Desítky příběhů, které se jakoby překrývají, nelze to vypnout. Až mě to hodí na gauč, stočená do klubíčka, a v panice se na sílu chytnu přítomného okamžiku, kdy se úplně a bez zbytku zakoncentruji na to, že teď se mi nic neděje. Teď tu ležím a dýchám a po chvíli zavnímám, že současnost je bezpečná. To na chvíli uleví, ale jakmile se ohlásí ta úleva, za chvíli se to okamžitě vrací do planého myšlení, vzpomínek, příběhu a budoucnosti, až to přeroste opět do úzkosti a pak nastupuje zase panika. A takto stále dokola v nahuštěné formě. Žiju teď měsíc takto a nebýt léku, které alespoň trochu ulevují, asi bych to nevydržela. Jsem pod dohledem lékařů, ale ti stejně zhodně tvrdí, že vlastně neví a řešení vidí ve vyšších dávkách sedativ. Jelikož mi antidepresiva nezabírají tak, jak by bylo potřeba. Chápu jejich závěr, ale oni potom nebudou ti, kteří budou bojovat se závislostí na benzodiazepinech, která by byla časem nevyhnutelná. Vždycky jsem hledala pravdu a nic než pravdu. Pak jsem trochu povolila, protože byla stále v nedohlednu. Teď hledám úlevu a je mi jedno, jaká je pravda. Myslí stejně nikdy nepochopím a všechno moje dosavadní poznání pocházelo stejně jenom z mysli. Něco jsem se dozvěděla, buď to z haldy knih, videí, různých seminářů nebo i ze setkání s vámi, a vzala to jako dogma, protože jsem zoufale chtěla začít žít a nejen přežívat. Namluvila jsem si, že už to skoro žiju, ale prdla jsi. Jen další žvanění mysli. Sama se prostě nepřenastavím. Já se chce dostat z já. To je prostě blbost. Ale co dělat? Jak dál? Dosavadní donedávna pěkně nosné berličky typu všechno se děje samo, co se děje, nemůže se nedít, a tak podobně jsou ta tam. Děkuji vám oběma za všechny reakce, za možnost vám napsat. Alžběta.
Ahoj, Alžbětko. Vlastně tady z toho mailíku je patrné určité pochopení, že mysl vlastně některé pochody vlastně jako pochopila. Pěkně jsi to tam napsala, že ty stavy vlastně nastaly díky tomu, že mysl vlastně se začala hodně zabývat takzvanou pomyslnou pravdou a stala se z ní až vlastně taková urputnost, stala se z toho až taková urputnost, kdy vlastně směřovala jenom k tomu a potom vlastně došlo k takovému v tomhletom vlastně jakoby k vyhoření, k takovému kolapsu. Tam to je dobře pochopené, dobře si to jakoby vlastně popsala, mysl to dobře pochopila, ten proces, který tam vlastně běží. No, co v té chvíli poradit? Bude to teď znít jako klišé, ale zopakujeme to, čím, protože to je odpověď i pro mnohé, co vlastně se zakončilo ticho v bradle touto větou. Není promysl většího trápení než v odmítání toho, co je. Není to informace pro tebe, ty nepotřebuješ žádnou informaci, pouze promysl. Ať to mysl bere jako očkování. Nic netrvá věčně. Existence zůstává a je pořád stejná, neměnná. I když je momentálně zahalená tady těmi myšlenkovými pochody. Takže existence zůstává stále stejná, neměnná. I když mysli běží spousty různých věmů, myšlenek, pocitů, emocí, zoufalství. Takže ta informace je pro mysl. Očkování, že vlastně to způsobuje takovéto utrpení, když mysl sama odmítá svůj vlastní obsah. Papa.
Ahoj.
Ahoj, Alžbětko.
Nemo. Ahoj oběma. Během pár dní jsem si pustil několik záznamů a snažil se najít odpověď, proč opakovaně padám do citových závislostí na osobách opačného pohlaví. Jsem v dlouhodobém vztahu s čistou duší, kterou mám stále rád a přesto jsem jí tím hrozně ublížil. Z jiného úhlu pohledu se díky tomu ode mě citově odstřihla, přestala odmítat duchovní cestu, rychle se zblížila s intuicí a často se baví tím, co si v životě přivolá nebo se stane. Já i přes dlouhodobé hledání a meditace jsem pořád na začátku a minulý týden jsem ukončil několikaleté přátelství, které z mé strany opět přerostlo v připoutanost, které jsem nebyl schopen se žádnou meditací ani cvičením zbavit. Teď to kurevsky bolí a zároveň mysl generuje myšlenky, které vyvolávají další bolestivé emoce a ty myšlenky a tak dále. Z racionálního hlediska nebyla šance si toto přátelství odžít, ale mysl odmítá jakékoliv argumenty. Přijímám, vysvětluji, soustředím se na vnitřní já a přítomnost, ale jsou to spíše chvilkové stavy klidu. Přitom jsem si téměř okamžitě vědom myšlenek a i negativní emoce se snažím uvědomovat a vnímat jako dobré. Z více zdrojů jsem zachytil informaci, že životní situace a vztahy jsou v podstatě dané a kvůli nevědomosti lidských bytostí se tento fakt zveřejňuje až nyní. Týká se to také emočních a myšlenkových stavů?
Tak na to možná hned bude třeba nějaká odpověď. Je jenom přítomnost, takže vše se odvíjí vlastně podle toho, jak je mysl naladěna, a na základě toho je automaticky vybrána, kterou nikdo nevybírá, děje se to samo, je vybrána adekvátní možnost. Takže a to je i vlastně, co se týče vztahu, práce, jakákoliv situace. Co se týče emocí a myšlenek, tak velkou roli tam hraje nastavení, čili vlastně ty zápisy, které si to tělo vlastně nese do toho projevu. Takže tam je to spíš to nastavení nebo ta dispozice. Ale samozřejmě není to, že to tak bude vlastně stále, ono se hodně věcí mění, takže není řečené, že to je tak, jak je to teď, že to už bude stále takhle. Ano, ono se to, všechno je v proměně, tak i toto se může měnit. Ale samozřejmě mění se to zase samo.
Až se snažím to zpracovávat v přítomnosti, abych tyhle stavy v sobě definitivně vyřešil, tak mi připadá, že to opět vyřeší až čas.
No, tady s tím řešením broučku, to je právě ten začarovaný kruh. Čím víc mysl chce vyřešit vlastní obsah jakéhokoliv druhu, tak se tím stále zabývá a stále se točí v jednom kruhu.
Dává tam pozornost a tím to stále se udržuje při životě. Nechci, ano, vím, odpor, to už znovu prožívat, ale to by z mého pohledu znamenalo se odříznout od vnějšího světa, což není řešení.
Kdo to nechce? Něco v mysli. To je to stotožnění vlastně s tím obsahem mysli. Proto přicházejí tyhle ty otázky a přicházejí tyhle ty úvahy a vlastně tyhle ty takové to, že něco vy chcete vyřešit. Kdo je toto vy? Je to stále obsah mysli, stále se to děje, pouze ty střety, názory, pohledy, hledání řešení, stále se to děje v mysli a pak je tam něco, co si to jenom pouze uvědomuje. Není s tím stotožněné, jenom si to uvědomuje. Když ale ta pozornost se spojí, pozornost se spojí s daným řešením, tak se to jeví, že to děláte jako vy, že jste to vy. Ale to, že se vám jeví, že jste to vy, tak to vy, takový ten pocit existence s tím spojený není. On si pouze všechno uvědomuje. Pouze ta činnost, ta pozornost, pokud se s tím spojí, tak dochází tady k těmto úvahám.
Děkuji za případnou opakovanou radu nebo podporu s tím, že to bude užitečné i pro další takto postižené bytosti. Nemo.
To je právě to, že když je tam někdo, kdo stále věří, že se to změní podle nějakých představ nebo podle nějakého vzorce, tak to nefunguje. Pouze že mysl vlastně najednou pochopí, že je úplně jedno, je to o mysli teď, očkování mysli. Ne o vás, vy jste pouhá existence, která si všechno uvědomuje. Mysl, když vlastně pochopí, ale ne v té myšlenkové formě, ale pochopí to jako...
Vpluje do významu.
Tak, vpluje do významu, tak přestane řešit sama vlastní obsah, přestane řešit pocity, emoce, co si o tom v té mysli, co myslí, střety různých pohledů, názorů, ty zmatky, všechno, co tam je, tak pokud k tomu zaujme mysl zhovývavý postoj, tak pak je možné, že vlastně najednou sám ten klid, neboli to, co je pořád stejné, neměnné, najednou se samo vlastně přes tu mysl začne projevovat. Ahoj, ahoj.
Alice, ahoj do chaloupky. Poslední dobou, jakoby všude, se všude vyrojilo spousta lidí, kteří za závojem takzvané duchovnosti šíří různé teorie o tom, co a jak bude ze 100% jsou to vždy špatné až katastrofické zprávy, někdy až úsměvně nerealistické. Většinou spojené s vládou či politikou. Moc by mě Macelku a Romku zajímalo, proč si tito lidé říkají, že jsou duchovní a spirituální či světlonoši. Co to má s duchovním společného? Duchovní mi na tom nic nepřijde, jen nahání strach. Nepochopila jsem snad něco?
Ale takhle, broučku, ta mysl, která je plná tady tohohle obsahu, je tam zřejmě už, to už jsme víckrát odpovídali na to tímto způsobem, že pokud je tam sklon neboli dispozice vidět spíš věci z toho černého hlediska, ne jako z celku, nebo ne jako vlastně z toho světelného, protože světlo a tma je celek, ale lidská mysl, když se nachází ještě v tom duálním vnímání, tak buď tu situaci vnímá z pohledu toho kladného a tím pádem na každé věci je něco plusového, kladného, tak jako něco negativního. No a ta mysl, která je více, má dispozici teda vnímat všechno z toho záporného, čili z toho tmavého hlediska, tak zase na té věci vidí pouze všechno jenom v těch černých barvách. Tak to prostě takhle jako funguje. No a to, že si to mysl okecá nějakým duchovnem nebo nějakou spiritualitou nebo něčím, tak to prostě teď to frčí. No tak si to tím obalí, no, tak
vidí,
si to tím...
Vlastně nějaké obecenstvo zaujímalo.
No, tak si to tím vlastně okecá sama v sobě, no. To už... Tam není třeba se tím vůbec zabývat, vždyť... Tam krásně vidíte, broučci, že jak se vám často říká, že vlastně to, co se děje v projeveném světě, tak je odrazem vlastně těch lidských myslí. I když je to jako jedno. Ale teď, aby to lidská mysl pochopila, tak jsme to schválně jakoby oddělili. Ale není to oddělené, ano? Je to celek. Ale vám se to tak jeví, že je tady projevený svět, to, co se děje venku, a to, co se děje jakoby uvnitř mysli. No a vždy to tady slyšíte z těch nahrávek, co všechno v té mysli běží, A ta mysl, dokud nezaujme k tomu zhovývavý postoj, tak zažívá takové nepříjemné stavy, jo? I na fyzické úrovni. Ano, jsou to nepříjemné stavy. To už je zase chemie. Chemie celého aparátu. No a to též běží, když chcete nazvat, když to chcete takhle pojmenovat, aby to bylo pochopené. Světová mysl, ale v konečném důsledku nedělejte si představu. Žádná světová mysl neexistuje, protože všechno je jedno. Ale jenom pro pochopení, pro vysvětlení, tak ta světová mysl, v ní se děje různé. Tam běží různé situace. Stejně jak ve vašich myslích, když je to úplně stejné. A potom vlastně ten člověk, který vidí ta jeho mysl víc v těch světlých barvách, čili kladně, tak v tom vidí, najde si to kladné. A zase ta mysl, která je víc, má tendenci to vidět v tmavých barvách, čili záporně, tak to tam zase vidí, tak jak jsi to přesně tam napsala, že jenom vlastně to je všechno špatné, všechno vlastně zlé. Přitom je to jako celek, kde stále probíhá, vyrovnává se plus, mínus, vzájemně kmitá a vzájemně se jakoby doplňuje. Ale tam samozřejmě, kdo to vidí vlastně v těch tmavých barvách, tak tu světelnou část nevidí, takže nevidí žádné vyrovnání. A stejně tak, která mysl vidí vlastně všechno v těch světlých barvách, tak zase nevidí vůbec tu tmavou stránku nebo se jí vůbec nedotýká, myslí vlastně okamžitě vlastně odvrátí nebo ji uvede do té světelné podoby. No a vlastně, když ta mysl vnímá neduálně, tak je to celek. Není nic světelné trvale, není nic tmavé trvale, stále se to jenom střídá tak jako den a noc.
A má druhá otázka je, jak na tyto lidi reagovat, jak jim na jejich neustálé se snažením je vnutit jejich názory odpovídat? Kdykoliv vyjádřím nesouhlas nebo jiný názor, odpovědí je vždy, i když od různých lidí, stejná a zní zhruba takto. Nejsi na toto ještě připravena, bohužel nejsi ještě dost spirituálně daleko, aby si to pochopila a tak dále. Přijdou mi jak zaslepení, nebo já jsem ta zaslepená, že tomu nevěřím, nebo že to nechápu. Děkuji za odpověď a moc zdravím, Alice.
No, tak to tak připadá, že vlastně, když tady byl režim, který tady byl, tak zase tady člověk vlastně taky patřil k určité takové skupině uzavřené, kde vlastně jsme si jako skupina a věřili jsme tomu, že jenom my máme tu pravdu, ale těch skupin na světě bylo nespočetné množství a stále je. A každá ta skupina vlastně...
Vlastně má pravdu.
Tak. A mají proto opravdu argumenty tam třeba konkrétně u těch skupin, tak z Bible, protože to je jakoby svatá kniha psaná jakoby Bohem, i když to psali lidé, bylo to filtrované přes lidskou mysl, vlastně ta inspirace neboli ty informace, no to už je druhá věc, ale opravdu jsme prostě byli tak naočkovaní, že jenom ta naše vlastně skupina, ta církev má prostě tu pravdu a ostatní, dokonce jsme párkrát šli jako mládež do jiné skupiny, jiného vyznání a snažili se je přesvědčit, že pravdu nemají, že máme my, to je až absurdní. A oni potom dělali to samé, že zase nás přesvědčovali ty argumenty a všechny ty argumenty ať z té skupiny nebo z té byly argumenty a opravdu v té Bibli se to našlo, že vlastně měli obě dvě skupiny svou pravdu. Patová situace pro skupiny. No a přesto ta mysl byla v té době vlastně nepoučitelná a stále věřila, že jenom vlastně my máme tu pravdu. No tak teď se to ještě rozšířilo do těch různých jiných směrů. No, tak je to vlastně pořád to samé. Pokud je tam takhle bobánci, no, pokud je tam stále přesvědčení, že pouze já mám pravdu, nebo prostě když patřím do nějaké skupiny, tak ta skupina má pravdu, tak je to vždycky ještě chápano jako zmysly. Není to špatné, to je jenom informace, proč tomu tak je, proč tu jsou ty třenice, proč je tu určitá taková jakoby nadřazenost těch skupin nad těmi druhými. My jsme to taky měli, taky jsme se dívali z patra na ty, kteří nejsou členy té naší skupiny, té církve, taky jsme se na ně dívali, že jsou vlastně satanem úplně vlastně ovládaní a oni si zas mysleli, že my jsme satanem ovládaní. No co vám to připomíná? No tak to je to, co jsi to napsala. Prostě nejsi na to připravená, nejsi ještě na to hodná nebo něco. Tam spíš otázka, proč to tvé mysli vadí? Tak, proč to tvé mysli vadí? Vždyť to neubližuje, vždyť to... oni mají právo mít ten názor, který mají. To je pouze názor, pouze nějaká teorie, kterou si vlastně nějak tam předávají, tak jak my jsme měli a tím argumentem vlastně potom argumentujou tu svou pravdu. No, tak proč to vadí? Teď je to úplně... jedno. Jako ptáš se, kdo je zaslepený. Tak když by ses na to podívala z toho úhlu pohledu broučku, tak ano, pro tvé v uvozovkách, pro tvou mysl dobro, ano, je mysl zaslepená vidět tu jejich pravdu, no a oni zase mají tu mysl zaslepenou vidět tu druhou pravdu. Až to tvá mysl přestane řešit, tak nebude zaslepená, bude zhovývavá ke všemu, co vlastně je. A zas pozor, ta zhovývavost, neboli to, co jsme vlastně dneska tu větu, která byla tady řečena, byla i v bradle na konci řečena, že není promysl většího utrpení, než odmítání toho, co je. Aby to bylo trošku přesněji pochopeno, tak odmítání nemá nic společného se souhlasem nebo nesouhlasem. Ano, někdo by si řekl odmítání, aha, tak já musím se vším souhlasit. Ne. Odmítání to je, že stále ten člověk, ta lidská mysl, chce to jinak, než to je. Za každou cenu, za prostě takovou tou urputností, musí to být jinak. To odmítání toho, co je, tak jinak to bere spousty energie a přináší to spousty utrpení, však sami dobře víte, prostě je to nekomfortní pro tu mysl a potom pro celé tělo, pro celý ten mechanismus. Neznamená to souhlas nebo nesouhlas, ještě jednou to bude zdůrazněné. Když se mysli něco nelíbí, tak se to nelíbí a dost, no tak řekne ne. Ale to není odmítání toho, co jsme tady říkali. To je pouze postoj v té přítomnosti, v té dané situaci. Ano, v teď je postoj. Ta přítomnost přináší situaci, kde je potřeba ano nebo ne. No tak když ta mysl vnímá ne, tak řekne ne, když vnímá ano, řekne ano, ale už se potom k tomu rozhodnutí nevrací. Jde se dál, jsou další rozhodnutí, další výzvy, které ten projev přináší. Takže to odmítání to je, že stále člověk na myšlenkové úrovni, pozor, na myšlenkové úrovni stále se v tom jako vlastně plácá, stále to chce jinak. Tak. A stačí pouze zhovývavý postoj k tomu, co běží, ať už v mysli, chcete-li v té osobní, ale není osobní a světová mysl, pouze pro pochopení. Protože ty odpovědi přicházejí pro mysl, která vnímá ještě všechno automaticky, duálně. Nemůže za to, prostě má to takovou automatiku. Jede v takové automatice. No tak se vám proto tak odpovídá jako tou duální řečí, aby to mysl vlastně pochopila. Takže tak nějak k tomu.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Maria, Marcelka Romku, ahoj. Čím to je, že mi už veľa vecí nevadí? Čím to je, čím to je? Zkrátka,
to je krásne.
Že už sa necítim byť depresívna ako kedysi?
To je třeba vyřešiť.
Keď sa mi niečo stane, zkrátka, sebe si poviem, že ach, to nevadí a cítim sa dobre v prítomnosti. Kedysi som nevedela vydržať sama so sebou a teraz mi je so sebou dobre. Čím to je, že mi už nič nevadí? Ďakujem, Majka.
No, tak o tom to je, no čím to je. Intelektuálne časť tvého aparátu chce vidieť, čím to je. To nepotrebuje, hlavne, že to je. Hlavne, že to je. Čím míň se toho vlastne mysel bude jakoby na myšlenkové úrovni účastnit, tím líp. Prostě aspoň posluchači vidí, že to jde. Že to tak opravdu je. Že najednou to prostě přeskočí. Ale zase bez toho očekávání, no. Zase, jak mysl prostě si řekne tak dobře, tak dlouho, jak dlouho, když je jenom přítomnost. Když se zeptáte, kdy to mi přeskočí, tak teď. Pouze vždycky v teď. Ale když to teď je zasypáno nebo překryto, a zase je to pouhé přirovnání, které není přesné, překryto různými názory, přesvědčeními v té mysli, jsou takové ty nánosy, tak to není vnímané. No. Je to tam a není to vnímané. Proto stále se očkuje tu mysl. Zhovívavost ke všemu, co je. Není to letargie. Zhovívavost je, že si to ta mysl začne uvědomovat, ten vlastní obsah, všechno, co tam je, i to harampádí, i to lesklé, co tam je. A zaujme ten zhovývavý postoj. Jakoby tak, jak to tam hezky napsala, takovou tu berličku, no a co?
Ahoj.
Ahoj.
Anonymka. Milá Marcelka, milý Romek.
Ještě, že to není, miláčkové, o tom, že se vám tu říká, co máte dělat. To je pouhé očkování mysli. Jenom ať vaše uši poslouchají a nic. Ano? A nic. Hodit to do toho nic. To neznamená, že máte dělat to, co se tu říká, to je pouhé očkování mysli.
Nedávno jsem písala o tom, ako chodím na plný úvezok do práce a popri tom jsem si začala robiť externě aj školu. Písala jsem o tom, ako jsem velmi preťažená a hlavně nezvládám chodit do školy popri nočných zmenách. Odpoveď na moju otázku prišla veľmi rýchlo. A tvoje prvé slová boli, že to, čo teraz povieš, sa mnohým nebude páčiť. Či tie peniaze navyše za ukončené vzdelanie stoja za to vyčerpanie a únavu. A ani sa mi to veru nepáčilo. Bojovala som v duchu a obhajovala svoje stanovisko. Ale zároveň ma to veľmi zasiahlo a v kútiku duše som cítila, že je to pravda. Potom však udalosti nabrali veľmi rýchly spád. Ukončila som PN, lebo som ešte mala v úmysle vrátiť sa čo najskôr do práce aj do školy. Z celého tohto obdobia, ale aj z covidu, som však bola veľmi fyzicky aj psychicky vyčerpaná. Tak som sa zdôverila svojmu mužovi s tým, že tú školu asi nezvládnem. Hneď mi povedal, nech štúdium okamžite ukončím, že mi nedovolí pokračovať, keď vidí, v akom som stave. A pre neho som ja, moje zdravie a psychika, prednejšie ako peniaze. Veľmi mi jeho opora pomohla. V škole ma ešte prehovorili, dnes si skúsim štúdium len prerušiť, aby som mala možnosť o rok pokračovať bez prijímačiek. Ak by mi v práci vyšli viac v ústrety so študijným voľnom. Ale pravdu povediac, teraz som veľmi vyčerpaná a celou situáciou dosť znechutená. Vďaka tejto situácii však vyplávali na povrch mnohí z mojich kostlivcov v skrini. Aj napriek tomu, že teoreticky o tom viem, že sú to len programy, ktoré sa snažia o moju pozornosť, tak mi začali po rozume chodiť myšlienky, čo si teraz o mne v práci pomyslia a ako si väčšina z kolegyň zgustne na tom, že som nezvládla štúdium, ale aj bez ohľadu na kolegyne som mala pocit zlyhania, že ostatní si školu popri zamestnaní urobili a ja som to nedokázala. Naviac ma však vydesil nevysvetliteľný a neovládateľný strach, ktorý ma chvíľami až paralyzoval. Nešlo to zastaviť žiadnymi logickými argumentmi, ani uvedomovaním, ani žiadnymi barličkami. Keď som sa dostala do tohto štádia, tak som vedela, že to štúdium jednoducho musím ukončiť, že je to už na úkor môjho zdravia. Marcelka, v nahrávkach som počula, že všetko sa deje samo. Že my v podstate nemôžeme preto nič urobiť. Ide len o to, či to, o čom hovoríš, s nami rezonuje. A že ďalej je to už len o očkovaní mysle, alebo je tento proces pripodobnený k zasadeniu semienka, ktoré už ďalej raz samé rastie.
Uh-huh, to je pekné prirovnanie. Uh-huh. Prvé... A neřeší, jestli bude období sucha, nebo bude velké období dešťu a semínko bude vyplavené z té země. No, jo, to je hezké přirovnání.
Prvé nahrávky sa ku mne dostali pár rokov dozadu a pre mňa vo veľmi ťažkom období. Aj keď som všetkému nerozumela, dokonca ma mnoho vecí aj dráždilo, tak som nemohla prestať tie nahrávky počúvať. Bola to pre mňa vtedy doslova ako slamka pre topiaceho. Potom som bola asi trikrát len na jeden deň na stretnutí. Na poslednom z nich sme spolu trávili čas aj rozhovorom a potom som sa dostala na židličku. Už vtedy som zažívala tie stavy paralyzujúceho strachu, ale na židličke sa mi podarilo všetko prekročiť a zažiť stav existencie. Bolo to veľmi pokojné a najmä prirodzené. A tento pocit akoby miernej eufórie pretrvával aj po návrate do bežného života. Odtedy sa však pomaly z môjho života vytratil a ja akoby sa vôbec neviem opäť napojiť na samú seba, na svoju existenciu. Mnoho vecí v mojom živote sa však zmenilo akoby zázrakom k lepšiemu. Mnoho vecí som zvládla s o mnoho väčším nadhľadom ako kedysi. V kútiku duše som sa však obávala, že sa raz tieto moje paralyzujúce strachy vrátia a oni sa vrátili. A spúšťačom bolo práve preťaženie z toho štúdia popri zamestnaní a následné ochorenie na COVID. Keď to ustúpi, tak si niekedy sama uvedomujem, aký je ten strach iracionálny, lebo sedím doma, nič mi nehrozí, ale moja myseľ a telo celú moju situáciu vykresľujú, ako by mi práve šlo o život. Je to až smiešné, keď si to potom uvedomujem. Marcelka, ako postupovať, keď práve nejde uvedomovať sa, keď seba uvedomenie je v nedohľadne a pôsobí nedosiahnutelne?
Informace pro mysl, ať se nesnaží uvědomovat.
A ešte nadviažem na tvoje slova o tom, ako sa všetko deje samo. Predsa len môžem pre uvedomovanie niečo urobiť? Aj keď mi asi odpovie, že stále je tam niekto, kto chce preto niečo robiť, že?
A jak se ptáš, jestli opravdu něco je možné pro to udělat, tak zas bude dána ta odpověď ano i ne. Pokud je tam ještě ztotožnění s myslí, tak ano, protože vy si myslíte, že vy se na to rozpomenete, že vy něco měníte. To se tak jeví z pohledu toho duálního vnímání. No, v konečném důsledku ne, protože dřív nějaká krátká doba předtím, než vy si to můžete přečíst, ten obsah mysli, nebo cítit na pocitové úrovni, tak už je vlastně daný.
Jo, to je, už
to běží, ano, jenom pouze než vlastně se na to ten aparát naladí a než to vlastně začne jakoby
vnímat.
Tak. Takže tak nějak. Takže zase je to k tomu, jak tam byl ten dotaz, že je to dané, tak pouze je dané vlastně to, jak v té chvíli ten aparát zareaguje na tu situaci a jaké stanovisko zaujme. No, vyšle impuls vlastně, a to je tak jednoduše řečené, není to nic. Není to možná vůbec přesné, vydá jakoby impuls, no a mysl to zpracuje a teď vám to jakoby předvede. Ano? No. A vy to vnímáte v podobě myšlenek nebo v podobě pocitů. Jakoby to rozhodnutí. A jeví se vám, že vy jste se tak rozhodli, ale to se už rozhodlo samo. A rozhoduje se to na základě vaše dispozice, nastavení, na té situaci, jaké tam jsou programy v té mysli, jaká možnost se přitáhne a tak dále. Teď ty strachy a ty zkušenosti k tomu a ještě spousta mnoho jiných faktorů, které mají vliv na tom, jaký signál mozek vlastně vyšle, jaké rozhodnutí nebo jaký postoj bude zaujmutý.
A možno len čakám nejaké slovné pozbudenie, aby som ľahšie prešla tým, čo som si sama navarila. So srdečným pozdravom a objatím anonymka.
Tak ono za konečném důsledku není pravda, že musíte sníst to, co jste si navařili, protože kolikrát si něco uvaříte, nechutná, nejíte to. No, ale zase o tom nerozhodujete vy jako ta existence. Ono se to děje zase samo na základě toho celého aparátu.
Tak ahoj.
Ahoj.
Dagmar, ahoj do chaloupky. Milá Marcelko a milý Romku, chtěla bych moc poděkovat za víkend v tichu. Byla jsem s vámi již podruhé a musím říct, že jsem znovu překvapená, jak ticho může být přirozené a samozřejmé. Pro ukrácení času jsem si také na místě koupila vaši knížku, která mi přinesla velké poznání. Po smrti maminky před 20 lety jsem se dlouho obviňovala z toho, že jsem její smrt dostatečně neprotrpěla, jak se obecně doporučuje, a místo toho se vrátila zpět na studentskou kolej, kde o mé bolesti nikdo nevěděl a chovala se, jako by se nic nestalo. Stejně tak mi přišlo a stále přijde jako nepochopitelné a zcela mimo chodit uctívat mrtvé na hřbitovi, a když už se odhodlám k návštěvě hřbitova, je to jen proto, že se to ode mě očekává a vnitřně necítím potřebu uctívat mrtvé tímto způsobem, necítím přitom vlastně vůbec nic, jen vzdor a naštvání, že jsem se zase podvolila diktátu radikálních pozůstalých. Pak jsem si ale přečetla Marcelky radu o tom, že je potřeba procítit bolest v přítomnosti a poté je třeba jít dál a žít nový příběh, a i hned jsem si uvědomila, že přesně tak jsem se vlastně zachovala, i když mi mysl předkládala po dlouhá léta, jak moc to bylo sobecké a neuctivé. Ale v tu dobu jsem to vnímala jako program sebezáchrany, který jsem nadřadila nad vše ostatní. A zpětně mohu říci, že i když jsem ztratila toho nejmilovanějšího člověka na světě, netrpěla jsem dlouho. Spíš ve mně zůstal jakýsi stín smutku a nostalgie. Měla bych kromě sdílení a i jednu otázku. Ticho je sice fajn, ale nám, co máme ještě plnou hlavu jak papiňák, holt ještě plno věcí vrtá hlavou. Poté, co jsem si začala uvědomovat, si občas ve snu uvědomím, že je to jen sen, a ten se pak začne odehrávat diametrálně jinak. Většinou mě to pustí a můžu létat, ale ne vždycky, a taky si někdy uvědomím, že ve skutečnosti ležím na posteli a že se mi to jen zdá. Považuji obecně sny za trenažery pro naši realitu v uvozovkách a nácvik k uvědomění, jen bych ráda věděla, proč, když si nyní v bělém stavu uvědomím, že toto není skutečné a vše je realita, nic se nestane. Samozřejmě nečekám, že začnu létat, s tím si vystačím ve snu, ale čekala bych nějakou obdobu té změny, ale neděje se nic moc. Moc vás zdravím, mám vás ráda, holka z Podhradí.
No, Broučku, to je dobrá otázka tady tohleto. No, ono se to děje proto, že v tom spánku ta racionální část v mozku, tak ona je v útlumu a víc tam převažuje ta emocionální, čili je to spíš jakoby ten stav. Není to na myšlenkové úrovni, že si mi se řekne tak a teď si budu lítat a teď to. Ano, prostě běží to samo, naskakuje to samo. To je to, co se vám řekne, že to naskočí samo v bdělém stavu. Je to tady v tomto případě hlavně postavené na myšlenkové úrovni, na té racionální. Tam se ta racionální část toho mozku snaží, aby to bylo tak jako ve snu. Takže to nefunguje. Ona se na chvilku může jakoby na chvilku oblbnout a za chvilku se to ukáže, že to není ten stav, ale že to je pouze, jakoby, že ta mysl se sama přesvědčuje o tom, ano?
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Ahoj, Michal, ahoj Marcelko a Romku. Rád bych se vás obou zeptal na váš pohled a otázku, co tak dělat anebo nedělat. Nikdy jsem nebyl spirituálně založen a meditace pro mě byla sprosté slovo. Četl jsem jen jednu knihu a to byl Robinson Crusoe a ani tu jsem nedočetl. V roce 2015 jsem začal cestovat po světě, bylo mi 28 let a narazil jsem na knihu Eckhart Tolle, Tolle síla přítomného okamžiku. Tu knihu jsem přečetl a zájem vzrostl na spiritualitu. Po cestování po Ázii a Jižní Americe, Mexika a Nového Zélandu jsem skončil ve Francii v buddhistickém centru jako dobrovolník v kuchyni na 3 měsíce. Zajímavá zkušenost. Odnesl jsem si s Tama přítelkyni, která pochází z Rakouska. Němčina byla moje nejméně oblíbená řeč. Po 3 měsících přítelkyně otěhotněla a tak začala zajímavá cesta života v Rakousku. Německy neumím a anglicky si najít práci byla opravdu výzva. Bydleli jsme kousek od Vídně a oba jsme si přáli žít někde na venkově v rodinném domku. Oba pocházíme z vesničky, její rodina má dům a malou farmu a tak teď aktuálně bydlíme u jejich rodičů, kde já rekonstruji část domu, který jsme dostali od jejich rodičů. Když jsme se poznali, oba jsme byli vegetariáni. Já 2 roky byl na vegetariánské stravě a ona už 23 let od svých 13. Do 3 měsíců otěhotněla a začalo tornádo neuvěřitelných obrátek. Vztah byl nahoru a dolů, rozchody a vracení se, nepochopení, nedostatečné vyjádření se kvůli anglickému jazyku, který není ani jednomu z nás vlastní. Asi 3 roky jsem začal mluvit o tom, že mě to táhne k jedení masa a že si občas asi dám maso. A tak jsem to rozjel až do dnes, kdy jsem narazil na dietu, která se vyznačuje tím, že se jí maso, ale vše, od nosu až po ocas i vnitřnosti, a ovoce, med, rom, lékárenské výrobky, je to v podstatě carnivore dieta, ale s ovocem a medem a mlékárenskými výrobky. Zaujalo mě to a táhne k tomu to vyzkoušet. Našel jsem to na internetu a ten vědec, co o tom mluví, říká, že je to zatím nejlepší a nejzdravější dieta, kterou zná, a věří, že tohle mají lidé jíst. Říká, že zelenina není dobrá, jelikož vypouští obranné mechanismy, když ji jíme, a ty nám škodí, jelikož příroda nás nechce nechat jíst semínka a brambory a tak dále kvůli reprodukci, ale příroda chce, aby jsme jedli její ovoce. A že to je strava, kterou jedli předci daleko před námi. No a tak, jsem se toho včera chytil a že to vyzkouším. Když jsem ale naznačil přítelkyni tohle doma, tak v tu chvíli jsem myslel, že vyskočí z kůže. 2 dny diskuze, jak si nepřeje mít vnitřnosti v lednici, krev a maso. Chce, aby naše dcera byla vegetariánka až do doby, kdy si to rozhodne sama. Nedovede si představit, že bych tohle jedl doma, a nechce to. Řekl jsem, že to neudělám, ale jenom, abych měl doma klid a mír. Marcelko a Romku, co si myslíte o téhle stravě? Děkuji a mějte se moc pěkně. Michal.
No, nemyslíme si, broučku, vůbec nic, ale je to úplně stejný téma, jak jsme dneska mluvili o těch skupinách, že každý chválí tu svou propracovanou dietu, přibývají jich nespočetnou rychlostí, stále jich je více a více, každý tvrdí, že to je ta nejlepší. Ono, co člověk, tak v podstatě má trošku jiný metabolismus, jiné, některé orgány oslabenější, některé zase více fungují, někde je to v rovnováze, takže tam to je individuální, to, co někomu prospívá, druhému nemusí prospívat a tak dál. Takže tam spíš takový pohled, co se ptáš se na ty diety, no tak takový pohled, taková odpověď. Ještě o těch potravinách, že není potravina, která je vyloženě jeden pro člověka, není potravina, která je jenom zdravotně naprosto nezávadná, záleží opravdu od organismu, od trávení a od mnoho, mnoho jiných faktorů. Takže spíš tak nějak někomu vyhovuje to, někomu vyhovuje to. No a někdo se toho chytne hlavou a potom vyhovuje spíš to, co určí ta hlava. a ne to, co to tělíčko opravdu potřebuje. No.
No, všimli jsme si, že vlastně tady toto se nejvíce řeší v západním světě, kde není hlad, protože hlad je nejlepší kuchař. Takže když nebudeš mít co jíst a budeš hladový, tak sníš cokoliv. A příchodem přebytku začala hlava vymýšlet takovéhle směry. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Kateřina. Milovaní Marcelko a Romečku, moc vás zdravím do chalupy a objímám. Mám otázku na téma, které mě již delší dobu drtí. Naskakuje mi vědomí, které přerušuje tok myšlenek a nastává ticho. Ale hodně mě ovládá emoční tělo a tam mi nejde se nestotožňovat. Mám 3letá dvojčátka, které jsou skvělý trenažér. Mnoho křiku, mnoho těl, mnoho všeho a nastává spouštění nelibosti a zde mi nejde přijímat situace a nespojovat se s těmi emocemi. Je zde silná představa hodné maminky, která je v reálu křičící bubák, a hodných dětí, které jsou živel. Je zde odmítání, neharmonie a já nevím, jak na to. Zkusila jsem si uvědomovat, že já nejsem ten emoční parazit ve mně, tak nějak to doporučuje Eckhart Tolle a ty emoce po tomto uvědomení zmizí, ale trvá, než to naskočí, si to uvědomit. Někdy jsem i v takovém vleku těch emocí, že nejde ani uvědomování pocitu existence. Když se mi daří být častěji vědomá, vnímám, že i oni jsou jiní a jindy taky vůbec. Ale není tam ten spouštěč. Tak nějak to proteče, ta nespokojenost, a já se s tím nespojím.
Tam nebyla žádná otázka, byla?
A další dotaz.
Aha, no tak tam ani není co k tomu vroučku jako dodat. Spíš, no a co? Prostě, když jsou ty děti malé, tak často dochází k tomu, že ta pozornost je více venku automaticky přirozeně. To je úplně normální podle přírody.
A mamka je vlastně vysílená a tím nastupuje podrážděnost.
No, takže tam ať mysl netrojčí, nevyšiluje, že tam nedochází k tomu uvědomování. Prostě sama píše, že někdy to naskočí, což je perfektní. Děje se to stejně samo, buď to nenaskočí, nebo dojde ke stotožnění s emocemi. No, tak dojde ke stotožnění s emocemi, tak jak u dětí. Vlastně děti tam taky vyšilují. No tak co, teď jako není potřeba z toho dělat drama.
Akorát s tím rozdílem, že ty děti to neřeší.
Tak,
se vykřičí, za chvilku. Ano, jsou v pohodě.
Ano.
A dospělí prostě přemýšlí nad tím, jak se strašně zachoval.
Ano.
A další dotaz. Před dětmi jsem měla období, které trvalo 2 až 3 měsíce, kdy bylo zažíváno neuvěřitelné blaho.
Tak to je to, že teďkom ta mysl řeší ten přílišný hluk. No.
Vše bylo krásné, cítila jsem obrovskou lásku ke všemu a všem. Jako bych byla zamilovaná, ale nebyl nikdo konkrétní do koho. Prostě to tam bylo. Při cestě do práce mi tekly slzy z nádhery, kterou jsem kolem sebe viděla. Byly to 3 měsíce euforie a blaha. Vše bylo tak snadné, přijímané, samozřejmé, prostě bylo. A pak šup a vykoplo mě to ven a já mám touhu to zpět zažívat. No. A ta touha to zřejmě brzdila. Jak překročit či odevzdat tuto touhu, je velice silná. Děkuji a posílám hudlana oběma a medvědí obětí čumáček na čumáček. Ha, ha, ha. S pozdravy Katka, mám vás ráda.
Jo, no tam taky není co k tomu dodat, pěkně to tam vlastně je vysvětlené. No o to víc, když vlastně tam prostě je zápis toho klidu, ty 3 měsíce, tak potom tam je ta touha se potom vrátit. No nic, ale je tam stejně pořád něco, co si tu touhu uvědomuje. Pořád tam ní to je, jinak byste si té touhy nikdo nebyli vědomi. Je tam stále to, co si všechno uvědomuje. Včetně samozřejmě i sebe, ale pokud je tam silný emoční nějaký vzruch v mysli nebo myšlenkový, tak on to jakoby překryje tím prachem myšlení. Existují větry, které to odvanou, ale to se děje samo. Tak jak v přírodě. Ahoj, ahoj.
Anonym. Ahoj Marcelko a Romku. Zdravím do chaloupky. Co je to, co ve mně rozhoduje, který program bude aktivovaný? Vždyť programů mají lidi v hlavě spousty, i těch silných. Je to pozorovatel? Pozorovatel je ta kapička vědomí nebo duše?
No, my jsme to tak nazvali, že je to vlastně jakoby to, co lidé říkají, jakoby duše, ale v konečném důsledku je jenom ten celek, je jenom to. Takže i ten pozorovatel je to. Ale zase pro vysvětlení té mysli, která je duálně, tak to třeba nestačilo, tak jsme vlastně nazvali, že vlastně ten pozorovatel, to pozorování je vlastně jakoby funkce toho vědomí, ale pořád je to vědomí, všechno je vědomí. A co to, tam je otázka, co to jako spouští? No to je právě to, že aniž si to jako mysl uvědomí, tak se dostává do různých situací. To jsou spouštěče, které si hned neuvědomí, no a mozek to určitým způsobem vlastně zpracuje a potom vlastně dochází k tomu k té určité reakci, ale to se děje samo na základě té chemie v tom těle. Jednoduše řečené. Někdy vyvstane takový program a při stejné situaci může vyvstat pak příště jiný program. Prostě to záleží zase podle nastavení, pochopení, zkušeností. Tam zase je mnoho, mnoho, co to ovlivňuje.
Čili vlastně vědomí přes pozorovatele aktivuje v lidech programy v souladu se zájmy celku tak, aby byla celkově zachovaná rovnováha?
No, abyste nebrali vědomí jako něco nebo někoho, no, to je automatika, to se děje samo, to není, stejně jak počasí, taky to se děje vlastně samo, nestojí nikdo za tím, že si řekne tak a teď už dlouho byl vysoký tlak, tak na myšlenkové úrovni a teď musíme poslat studenou frontu, aby to vyrovnala nějakou bouřku a musí to vyrovnat. Ne, to se děje bez myšlenkové formy.
Na základě energie.
Tak, to se děje.
A rovnováha znamená akorát to, že se projevený svět nezhroutí a že jsou jednotlivé síly vyrovnané?
Mm-hmm. Oni nejsou vždycky, nemůžou být úplně jakoby vyrovnané.
Ten projev, od středu.
Tak, ten projev nemůže být, protože by vznikla...
Zánik.
No, statický. Projevu. No. Tak, to není možné, ale správně mají vlastně se jakoby doplňovat a to je to vyrovnávání. Ale když je to je zas nepřesně řečené, když jsou daleko od sebe ty dva protipoly, tak o to je to silnější, o to je to bouřlivější, to vyrovnávání, chcete-li takhle.
A když člověk rovná se tělo, zemře, tak se žádná duše z těla neuvolňuje.
Výborně.
Když je vědomý všechno a ano. Veškerý projevený svět oživuje.
Ano.
Oddělí se akorát programy, rovná se obsah mysli a jakožto energie zůstanou v astrálu, i když je astrál taky vědomý o určité frekvenci.
Ano.
A když se narodí člověk, tak si programy přitáhne z astrálu na základě genů, které má v DNA?
Ano.
Takže běžný nevědomý člověk po smrti o sobě neví, tak jako v narkóze nebo v hlubokém spánku, protože není vědomě propojený s vědomím.
Ano.
A uvědomí se jako já, až když se pozorovatel zaměří na nějaké programy a aktivuje je.
Ještě jednou to větu přečti.
A uvědomí se jako já, až když se pozorovatel zaměří na nějaké programy a aktivuje je.
No, tam dochází potom ke ztotožnění to já jako malé já.
No, ano.
No, tak jo. Tak tam vlastně dochází k tomu ztotožnění, že to zažívám já, jsem to
jako
já
osobnost.
A tak dál. Tak.
A člověk se pak začne považovat za svědomitého,
ano.
Hezkého, hloupého a tak dále.
Ano, ano.
A ještě jeden vysilující dotaz. Na nahrávkách jsem slyšela Marcelčin příběh o bramborách, jak s vykopáváním pomohli studenti. Ale jen proto, že byla Marcelka naladěná v uvolněném stavu mysli a nebyla v tlaku, pořád nechápu, proč by v uvolnění měl princip někomu pomáhat.
To je dobrá myšlenka. Tak tehdy, když vlastně ty brambory se vykopávaly, tak mysl Marcely vlastně byla v tom procesu
rozpomínání se
nebo chápání různých věcí. No a to uvolnění, které tam vlastně nastalo, tak tehdy si to Marcela vysvětlila, tehdy, protože tam byl někdo, tak ten někdo si to tak vysvětlil, čili ta Marcela, za co se považovala v té době, tak si to vysvětlila, že vlastně došlo k uvolnění, že ona se uvolnila a tím pádem prostě došlo tady k tomuhle, že ti studenti přišli a že vlastně jako pomohli. No vlastně tam to uvolnění nastává se úplně samo, děje se to samo a pak vlastně, když už tam nikdo není, to už je teďkom trošku jiná na něco jiného odpověď, spíš takové doplňující, když už tam nikdo není, tak je úplně jedno, jestli by někdo přišel vykopat ty brambory nebo ne, protože tam už to není, že musí být schované za každou cenu ve sklepě, no prostě dělá se, jak se může, ale prostě ten výsledek tam se vůbec, tam není nikdo, kdo čeká nějaký výsledek. Jo, takže tady k tomuhle.
Kolikrát se mi stane, že něco nechám být a už mi nezáleží na tom, jestli to bude.
No, tak to je ono. No, tak to je ono, jo, že se nečeká ten výsledek, to je pěkné doplnění.
I když jsem to předtím nechtěla a impuls ke splnění nějakého přání jsem dala. No a nic, žádná pomoc.
No, protože tam už je to potom jedno, jestli tam se neočekává ta pomoc, takže tam už je to úplně jedno.
A stejně tak, když nemáme svobodnou vůli, tak ani Marcelka nemohla ovlivnit, ke kterému nastavení mysli dojde.
Tak.
Tak proč to Marcelka uvádí jako příklad toho, že v uvolnění se věci dějí tak nějak sami a zapadají do sebe jednodušeji,
no, tak,
když je to 50
no,
na 50?
Tak v té době tak vlastně ta mysl to takhle chápala a bylo to v tom příběhu. Tak se to vlastně doslova jakoby sdělilo. I teď se vlastně sděluje vám spousty příběhů z chaloupky, i v knížkách jsou uvedené, kde tam je vysvětleno, jak to Marcela tehdy její mysl vlastně chápala. Protože to uvolnění přichází samo, ale tam už je to úplně jedno, když jakým směrem se ten příběh ubírá.
A poslední dotázek k současné situaci. Mám dojem, že se lidi zbláznili. Některým chybí zdravý selský rozum. Nejde o to, že každý může mít rozdílný názor, to je samozřejmé. Ale v některých případech bezhlavě podporovat jasnou sebedestrukci. Píšu obecně, nechci to konkretizovat. Chápu, že některé programy jsou silné a ovládají silně. Jedině snad, že kdyby námi vládlo vědomí, tak díky těm autodestrukčním programům nás může být třeba míň, pokud je to v zájmu celku. Díky moc za pomoc, odpověď a dobrou noc.
No ale tam broučku, oni to vůbec nemusí vnímat. Jako oni mají prostě tak mysl nastavenou a oni prostě mají určitý postoj k jakýmkoliv situacím, názor svůj a oni ho ani jinak vnímat nemůžou, takže...
Bohužel.
Tak. Ale zase všecko se v přírodě vyrovnává, takže... Ale ne podle představ lidské mysli, jak by si to mysl lidská představovala, protože nevidí, co je zatím. Tu celou souvislost, ten celý celek.
Tak ahoj.
Ahoj.
Kristýna, dobrý večer do chalupky. Marcelko, mám dotaz. Jak porozumět situacím, které se dějí a někam směřují? Jak poznám, že to má nebo nemá být takhle? Přijde mi, že vůbec nevím, jen tuším nebo cítím, ale raději nic nedělám, jelikož nevím, co dělat mám. Snažím se nemyslet, ale tíží mne to. Tíží mne nečinnost, nemoc se pohnout z místa, jako bych byla uvězněná kovadlinou mezi myslí a vědomím a nechce mě to pustit.
Možná hned tady k tomu bude odpověď, že ať tvoje mysl neřeší zase očkování pouze myslí, ty to nezměníš, buď se to změní samo. Neřešit vlastně, že když nevím, jestli je to správné rozhodnutí, tak se vůbec nerozhodnu. Pokud je potřeba rozhodnutí, tak které je blíž, tak ta mysl se stejně rozhodne a pokud se nevrací k tomu, jestli bylo dobré nebo špatné rozhodnutí, tak ten princip to stejně uvádí do rovnováhy.
To bylo jenom rozhodnutí, ne?
Tak.
Nevím, jestli mi rozumíte, řeknu příklad. Mám přítele, absolutně si nerozumíme, já vyhledávám přírodu, on společnost a ruch velkoměsta. Oba to víme, ale stále nějak spolu jsme. Jak mám poznat, že mám něco udělat, ať je to cokoliv?
Aha, tak to zase tady v tomto případě, tak pokud by to už bylo tak silné a nesnesitelné,
vás to pustilo tak, samo od vás.
Prostě buď jeden nebo druhý. Vlastně ještě zřejmě to soužití není až tak. Někdo by třeba, za to zase záleží, jak je tam, jak je nastavení v té mysli. Někdo při menších nezhodách už vlastně opouští ten vztah a někdo až opravdu, když už to je na ostří nože. No, to zase záleží, jak ten člověk, jaké má programy, které tam vlastně rozhodují, jaké stanovisko se zaujme.
Vím, že je dobré i zlé jedno a to samé. Mám pocit, jako bych byla v začarovaném kruhu. Občas mi přijde, že se z toho zblázním. Co to je? Jak používat mysl, aby byla nástroj a ne zbraň? S láskou, Kristýna.
No to je právě to, že vám se jeví, že vy používáte tu mysl. No. Vám se to tak jeví, ale skutečnost je trochu jiná. Ona se používá sama. Na základě zase celého toho aparátu, je to celá chemie. Takže tam spíš zaujmout zhovývavý postoj, a to je o mysli, mysl zaujímá zhovývavý postoj, vlastně k vlastnímu obsahu, tak jak už dneska bylo víckrát řečené.
Ahoj.
Ahoj.
Anonýmek. Moc vás zdravím, Marcelko a Romku. Mám teď problém s mamkou. Dá se říct, že celý můj život, co si to uvědomuji, je hodně dominantní a ona ví vše nejlépe a děti musí vzhlížet a poslouchat. Myslím, že to na mě něco zanechalo. Nejsem moc průbojná a jsem dost citlivá. Co si vzpomínám, tak mě ani nikdy nijak nepochválila. Táta hodně pracoval a byl pořád pryč. Nedával najevo city, ale vím, že nás s bráchou měl hodně rád. Onemocněl, mamka se o něj celou dobu starala až do jeho smrti. V rodině říkali, jak nás má s bráchou dobře vychované. Bylo období, kdy jsme si docela rozuměli, ale vždy dávala najevo, že ona je matka a já jsem dcera a že její rady a názory jsou nejlepší. Když jsem někdy řekla něco, co se jí nelíbilo, dostala jsem kartáč. Dokonce mi i jednou řekla, že si nepřeje, ať k ní jezdím. Mrzelo mě to, protože jsem jí nic tak hrozného neřekla. Omluvila jsem se pro klid. K mamce jezdím asi jedenkrát týdně. Tento rok nemocuje a není pořád ještě v pořádku. Když měla covida a my tam nejezdili a ona nám brečila do telefonu, že jak je smutná, že je sama a vyčetla mi, že za ní málo celkově jezdíme. Tak byla pokorná a bylo mi líto. Teď je jí líp a už to zase jede ve starých kolejích. Na jedné straně cítím, že je to moje mamka a musí mi pomoct a postarat se, a na druhé straně tam jedu z povinnosti. Mám ji ráda a někdy jsem na ní navštvaná. Snažím se jít cestou nejmenšího odporu. Vím, že jinak neumí, ale mě to bere energii. Co byste mi poradili? Děkuji.
No v tom, miláčku, nic, protože to by byla manipulace. Dělej tak, jak to přichází, no. Tak co ti tam na to říct?
Stejně pokud to přiroste tak, že už tam nebudeš
moc
jezdit, tak tam nebudeš jezdit. No.
Tam ti nemůže být na to řečené, co máš vlastně dělat. Hlavně co nejmín to hlavou, jako v myšlenkové formě, ať to mysl řeší, protože se do toho zbytečně zamotává. Tam píšeš, na jednu stranu máš mamku ráda, na druhou jako a chápeš jí, to tak je, protože to jsou programy, které vlastně se projevují přes mamčinu mysl, stejně jak se programy některé zas projevují přes tvoji. No a na druhou stranu tě to vlastně jako vysiluje, protože to necítíš, tam jed a jedeš. Ale opravdu ti nemůže být řečené, jestli jo nebo ne. Zase spíš informace pro mysl, prostě zhovývavý postoj k tomu, co je. Tak potom to bere vlastně tu energii. Když tam na druhou stranu, sice nemusí to tak být, co teď bude řečené, ale píšeš, že jsi vlastně zamlkla, nebo jak to tam je.
Citlivá.
No, tak to už může být klidně výbava vlastně toho celého aparátu. No a potom si přitáhne vlastně jakoby pro doplnění takovou ten druhý protipol, tu dominanci, no.
Tak ahoj.
Tak ahojte všichni broučci. Ještě na chvilku, kdo chce, tak pobudeme v tichu. Pa.
Pa.
Ahoj, ahoj.
A děkujeme za všechno.
Ano.